Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Останете со SPS на Македонски додека разгледаме некои од најновите услови на заклучувањето поради коронавирусот во Викторија, објавени во вчерашната пресконференција на премиерот Даниел Андрюс. Работниците во Викторија кои треба да се изолираат, но немаат боледување, ќе имаат пристап до дополнителна финансиска поддршка. Федералната влада ќе воведе така наречена исплата на катастрофи од 1500 долари, со што ќе се надополнат исплатите што веќе се нудат од викториската влада. Од најновиот прилог на Грег Дајт за SBS News. По неколку месечната кампања на синдикалното движење, деловниот совет на Австралија и лабористичката партија, се воведува форма на платено пандемиско одсуство. Лидерот на опозицијата, Антони Албанези, повторно го подвлече аргументот, велики дека оние кои не можат да си дозволат да пропуштат чек, треба да можат да се чувствуваат пријатно да останат дома, знаеки дека ќе добијат исплата додека се изолираат.
People going to work because they don't feel like they have an alternative in terms of putting food on the table for their families is one that must be addressed.
Премиерот Скот Морисон понуди компромис со објавување на исплата за помош од катастрофи од 1500 долари, но само за луѓето кои живеат во области како што е Викторија, која прогласи состојба на катастрофа. Исплатата ќе се однесува само на работниците кои немаат платено болување или не примаат плаќања преку JobKeeper или JobSeeker. Луѓето што одат на работа, кога би требало да останат дома, е една од причините поради кои Викторија сега се бори да го контролира ширењето на коронавирусот. Уште 13 лица ги загубија животите додека државата регистрираше 429 нови случаи. Премиерот Скот Морисон рече дека е многу предизвикувачко време за викториците и време за поддршка.
It's heartbreaking. This pandemic, this virus is taking a heavy toll. And now is the time, as it has been throughout this pandemic, that we continue to provide support to one another.
Моменталното заклучување во Мелбурн е потешко, кое вклучува ноќен полициски час од 8 до 5 часот наутро. Строгите услови на заклучување, кои на многу начини го одразува она што го направи Нов Зеланд пред неколку месеци, ќе траат најмалку 6 недели. Премиерот Даниел Андрюс вели дека е од суштинско значење да се намалат броевите и како дел од таа стратегија ќе се затворат многу бизниси. Тој вели додека тој никогаш не помислувал дека ќе им кажува на луѓето да не одат на работа, токму тоа е она што треба да го направиме за да се запре ширењето на смртоносниот вирус.
This six-week period is absolutely critical. We have got to make decisions, very difficult decisions, but we've got to err on the side of doing everything we possibly can to drive these case numbers down.
Продавниците како супермаркети или самопослуги, продавници за весници, алкохол и бензинските пумпи и пошти ќе останат отворени, но многу други трговци на мало ќе мора да се затворат од вечерва на полноќ. Некои трговци на мало, како продавници за градежништво, ќе останат затворени за трговците. Но сите други ќе треба да применуваат систем на безконтактна набавка на купените производи. Активностите на другите индустрии ќе бидат намалени, вклучувајќи ја индустријата за производство на месо. Премиерот Андрюс вели дека производството во таа индустрија ќе се намали за една третина и дека луѓето вработени во секторот ќе треба да носат опрема за лична заштита, исто како за здравствените работници. Со ракавици, наметки, маски и штитови ќе работат само на едно место, ќе имаат повремени проверки на температура и ќе бидат тестирани.
A proportionate response to the risks that that industry poses.
Скот Морисон ги охрабрува австралиците да се концентрираат на она што треба да се направи сега.
And we know what we need to do now. And I know Victorians know what needs to be done now, and I know they many will find it really hard, but we're all counting on them to do it.
Економистите предупредуваат дека построгите ограничувања во Викторија ќе ја погодат уште повеќе веќе оштетената економија. Стефан Кукулас, извршен директор на Market Economics, вели Викторија е одговорна за околу една четвртина од бруто домашниот производ на Австралија и дека заклучувањето ќе забележи пад од 10% или околу 2,5% поени.
From a very poor starting position, the lockdown in Victoria means that we're going to have another big hit to economic activity.
Додека бројот на случаи на COVID-19 во Викторија останува висок, лидерите на другите држави и територии нервозно ги следат случувањата. Во Нов Јужен Велс, во кој имало уште 13 случаи, премиерката Гладис Береджиклиен ги охрабрува луѓето секогаш да имаат маска или прикривка на лицето со нив и да ја користат кога сметаат дека е необходно.
So I recommend everybody have a mask in their pocket or in their bag, and if they feel that they're in a situation they need to wear one, they should.
Јужна Австралија, која забележа два нови случаи, најави нови ограничувања, вклучително и намалување на бројот на луѓе што можат да учествуваат на семејни собери од 50 сега на 10-мина. Премиерот Стивен Маршал вели дека моменталните прилагодувања се дел од напорите да се избегне она што се случи преку границата.
We are increasingly concerned about what we're seeing over in Victoria.
Queensland нема регистрирано нови случаи во изминативе 24 часа, меѓутоа има 12 активни случаи. За да останете во тек со коронавирусот на вашиот јазик, одете на sbs.com.au/coronavirus. Прилог на Грег Дајет за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.